بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عنا وناكسن رجستي على قطب هذا ورقة عندهم فوقها نوع حكم إذا البنك هراء ديجان كوقي على كيبيه وحبس على السنة لغو حكومي اسمه ملك جاري صو بلاوي ولا لا ضد بدن لغات الله لا يعذر ككوفيد سجالي تبان وفي دولة دحيح سومالي كصعد روح جارين مقالة بيد باي حرنت قبل كباي duhur wanaagsan dhageystayaal intaas waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo jimca ah 5/12/2022 qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada waaxda caafimaadka ee dowlad deegaanka Garissa ayaa bilowday olole ballaaran oo ujeedkiisu yahay in tiro badan oo ka mid ah dadweynaha deegaankaasi ay qaataan daweynta ka dhanka talaalka caabuqa coronavirus sida uu faahfaahinayo sarkaalka sare ee waaxda caafimaadka ismaamulka Garissa Hassan Anshur
dadweynaha Garissa subhan rabaa inaan u sheego sidii ogtihiin cudurka covid ka wali uu jiraa wali bulshadu ku dhax jiraa marka sidii kali looga badbaadi karo ilaahay baa wax badbaadiya maxaa way talaalka la qaato hadda wasaaradda caafimaadka annagoo la kaashanayno hay'adaha sidii UNICEF iyo Clinton Health Foundation ayaan fiidinay tadabbari meel kasta oo Garissa County ah dhaqtarinta ayaa way socdaan guriga ay ku wareegayaan meel kasta ay tagaan ma arabna dadweynaha inay talaalka qaataan si ogtihiin maxaan hadda xisaabtayna maxaa way inaan gaarno 74,000 qof daraarti ilaa 7 bari oo daraarti 74,000 qof inaan talaalka gaarsiino marka dadweynaha maxaan u sheegayna talaalka kulli hadda cirbadi hore AstraZeneca oo talaalki horaan wuxuu ahaa 2 jeer markii qaadato 8 usbuuc joogaysa haddana tii 2aad aad qaadanaysa marka dadkii horaan qaatay tii u hore qaatay inay tii 2aad ay qaataan sidaas u baad uga badbaadi kartaa cudurka daweynka Ilaahay subhanahu wa ta'ala keen cudurka asaga keen daawadiisana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa dadka maareeyay soo diiba oo saas dhaqtariinta ku maareeyay ugu raadiyana cudurka marka maadaama talaalka hadda la helay dadweynaha inay talaalka qaataan mid kale cirbad kale jirta oo eedan hal leh tii AstraZeneca 2 ahayd 2 jeer mid markay kugu dhacdo mid 2aad inay hadda 8 week asbuuc kadib inaad hadda qaadato marka dadkii horaan qaatay maxaan ku boorujinaynaa inay qaataan tii 2aad ayaan ka baryaynaa si maareeyay difaac jirkooda uu adkaado uu maareeyay xoog u yeesho cudurkii waxyaalahaas uga badbaadaan kuwa kale talaalka hadda uu batay maxaa jirta cirbad kale iyadana oo la dhaho Johnson & Johnson taas waa hal cirbad marka dadkii horaan qaadanin maxaan ka codsanaynaa taas oo hal ah mar 2aad lagu noqoreyn inay qaataan waa doktiin cudurka sidoo noo saameeyay oo dad badan nin hadda maanta ogeyn ama loo sheegay ma jiro sidoo dadku u saameeyay waad ka seesin sida haddana looga badbaadi karo oo ma aragtay waqti kale haddana uu imaanin markii shanaad markii lixaad cudurku soo noqon maxaa dadka badi hadii ay talaalka qaadan cudurku soo noqon waxaan oo kale waa cudurro horan aan ka sii jirnay sida cudurro caruurta ma aragtay ay laayni jireen talaalka intii la helay waad ogtihiin sida runtii cudurrihii waa laga reestay marka dad weynaha maxaa ka codsaneyna daawada hadda waa bilaash lacag ma aha dhaqtariintu way socdaan in laga faa'iideysto oo nin kasta meel aad joogto waalidkaada ehelkaada iyo saaxiibyalkaada iyo dadkaado dhan baad u sheegto si ay uga faa'iideystaan oo cirbada ma aragtay talaalka ay u qaataan
wadada lagu magacaabo magaadi weeye oo ka tirsan Nairobi ayaa waxaa loo bedelay magaca waxaana lagu magacdaray ama hadii kadib loo aqoonaya Raila Odinga way tan ayaa timid kadib markii wakiilada golaha hoose ee caasimada dalka ay ansixiyeen mooshinka arrinkan ku saabsan oo bishii hore ee October hor dhigay wakiilka laga soo doortay deegaan baarlamaaneed waa deegaanka hoose ee Makongeni xildhibaanka ayaa waxa uu xilligaasi ku dooday inay laga maarmaan tahay in ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Raila Odinga lagu sharfo kaalintii uu ka soo qaatay horumarinta waddanka Kenya gaar ahaan arrimaha dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha wuxuu intaas ku daray inay muhiim tahay in shakhsiyaadka wax ku biiriya siyaasadda dalka la sharfo sidoo kalena intay nool yihiin la aqoonsado wararka ayaa intaasii waxay ku darayaan in isbedelkan uu xalay dhacay waxana hadda wadadaasi ka muuqata magaca Mr. Odinga Mary Arivaiza oo ah xil dibaanad ama ba xubin golaha hoose ismaamulka Nairobi si magacaabis ku soo gashay ayaa dhankeeda waxay soo jeedisay in sidoo kale dugsiga hoose dhexe ee Magadi asna loogu magac dareeray loo dhinka sa aate taasi ayaan wali la dhaqan gelin dawladda hoose ismaamulka Wajeer ayaa wado dadaalo looga falcelinayo saameynta ka dhalatay abaarta waxana ay xarig ka jirtay cunno loogu talagalay in loogu qoodiyo xoolaha liita ee dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay barasaab ku xigeenka Wajeer Haashim Muuse Yuusuf ayaa wuxuu ku baaqay in qoodkan loo qaybiyo xoolaha sidii loo qorsheeyayna lagu maareeyo oo aan la sii iibsan ama aan la musuqmaasuqin
waxaanu joognaa xaflad oo xarig loo wajaray cunnada xoolaha oo 3700 oo baak oo kiiba asihay konton kiila waxaan looga taragalay xoolaha magaalada iyo agagaarka magaalada joog sababta waxa ay leeyahay 1200 oo baag oo cunna ah ayaa looga taragalay meelaha ka baxsan Wajeer town cunnadaasna waa gaartay magaalooyinka marka tan waa targetku waxa la wadan lahaa dadka haasleyda xoolaha qaba oo ku heeri magaalooyinka iyo 4 mile waxaan buur cilmi ay kamid tahay iyo location-yasha kale magaalada ku yaala marka dadku waxaan ka codsanaynaa si wanaag badan inta cuntada loo qaybisada xoolahan loo siiyo halu gudadaar insha Allah sida xaq ah oo ku haboon inta xoolaha loo sii cunada loogu matagal in la iibiyo waxa loogu talagalay dadka xoolaha dhaqaaleysanaya oo xoolaha aad u rafaasiin marka maal rabo dadan xoolo qabin inta sare oo iska gada qofka xoolaha qabi soo taas ayaa dhicin aan loogu dadaa dadka masuuliyiinta insha Allah county waxay la wadagaysay cunto oo dadka loogu talagalay waxay nahay 25,000 oo box oo ugaali iyo 7,400 box oo subaga marka meel kastana waa gaari doonaa insha Allah halugu daa dadka aad caawimaad ku baahan inta cuntada laga dhiga dadka priority-ga oo u horeeyna insha Allah oo helay marka caawimaad ku laysi wada insha Allah water tracking waa bilaabate county mar ay bilaabato aad ogtihiin hadana waa lagu dare dadku waxa loo baahan yahay inta ka faa'iideystaan arrimaha county-ga iyo dadka kale oo NGOs ee UN ee partners ay wadaan kuma filna baahida dadka marka saas hal ogaada halisna xariista dawladdu waa dadaalaysaa insha Allah laakin ma aha mid oo qof kasta anfici doonto marka dadku waxa loo tiray dadka aad u liita xoolahooda iyo dadka cunnada aan haysan ayaa loo tiray programka aan hadda wan insha Allah marka dawladda lagu kamnaado insha Allah programka dawladdana si fiican ha loo isticmaalo aan isku xastin aan ugu xad gudbin dadka liita marka saas hal insha Allah
Xildhibaankii hore ee deegaan baarlamaaneedka Waqooyiga Laakiin ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xabsi hal sano ah lagu xukumay Maxamed Khaliif ayaa dhameystiray qodobkan
Mudaniye hore ee deegaanka Waqooyiga Laakiin Maadiyo Lumrakeel ayaa lagu soo warramayaa in lagu xukumay xabsi muddo hal sano ah kadib markuu qof dhibaato u geystay waxa hukumkan soo saartay garsoore sare Helen Ankwani iyadoo xildhibaankii hore uuna fursad u helin in lacag lagu ganaaxo ama lagu siidaayo Mr. Lumrakeel ayaa lagu eedeeyay inuu weeraray xildhibaanada haatan Waqooyiga Laakiin ku matasho golaha qaran ee xirdidinta Sarah Korore 22-kii bishii 11-aad ee sanadkii 2016-kii xilli ay ku sugnayd dhismaha Harambee ee magaalada Nairobi sida ay ku warramayso warbaahinta maxalliga ah Citizen Lumrakeel ayaa si ula kac ah sharci darrada u weeraray Sarah Korore isagoo ka rarbaaxay dhabanka bidix sidoo kalena haraanti caloosha kaga dhuftay taasoo keentay inuu dhaawac u geystay Lumrakeel ayaa sanadkii 2016-kii la sheegay inuu Mrs. Sarah Korore ku dhibaateeyay xafiiska wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Joseph Kayseri. Danka kale waxaa ismaamulka Laakiin ka dhaqangalaya amar mamnuucaya in dadweynaha ee magaalooyinka waaweyn iyo xarumaha lagu dukaameysta ku dhex sitaan hubka noocyadiisa kala duwan xitaa mindiyaha. Taliyaha booliiska ee dowladda deegaankaasi John Nyoike ayaa arrinkan shaaciyay. Waxa uu sheegay in ciddii aan raali noqde waxa uu sheegay in ciddii aan amarkan u hoggaansamin la xirayo dibna loogu soo oogayo dacwad maxkamadeed taliya ayaa xusin arrintan ujeeddada laga leeyahay ay tahay yareynta kiisaska weerarada iyo hanjabaadaha bulshada dhexdeeda gaar ahaan marka ay ku sugan yihiin xarumaha ganacsiga ku yaala degmooyinka Ramuriti, Almaraan iyo sidoo kale doldol aan iraahde intaanan ka dib aan ugu laabin faadumo iskuduwaha ammaanka ee gobolka xeebta John Olangata ayaa ku amray laamaha ammaanka inay bilaabaan howlgal ballaaran oo ka dhanaa kala gudbinta badeecadaha ee xuduudda uu waddanka la wadaaga dalka Tanzania waxa uu furay shaqaalaha ammaankii saraakiisha maamulka canshuuraha ee Kenya ee loo soo gaabiyey KRA ee ku sugan xuduudda Kenya iyo Tanzania gaar ahaan ismaamulka Kwale inay baaritaan dheeriya ku sameeyaan badeecadaha halkaasi lasoo geliyo lagana gudbiyo waxa uu sheegay in si wax ku ool ah looga hortagayo gudbinta alaabaha kontrabaanka ah iyadoo si wada jir ah dhowaan la bilaabi doono qorshe arrinkan lagu soo afjarayo Lungata ayaa ku booriyay saraakiisha xuduudaha ee aaga Vanga iyo Shimoni inay si adag u hortagaan tahriibinta baahsan ee alaabta kontrabaanka ee laga keeno waddanka Tanzania. Waxa uu xusay in hadii talaabadan la qaado inay jabinayso kuwa badeecadaha sharci darrada kala gudbiyo isla markaana kor u qaadayso dakhliga dalka soo galaya iyo sidoo kale in la hubiyo in dhaqaalaha waddanka aan dhibaato loo geysan. Waxa uu sheegay in ka ganacsiga alaabaha sharci darrada kuwa tayadoodu liidata iyo been abuurka ay caqabad weyn ku yihiin wax soo saarka dalka. Mr. Longata ayaa carabka ku dhuftay in dagaalka ka dhanka ah badeecooyinka kontrabaanka aan iraahde uu si joogto ah uga socon doono gobolka isla markaana lagala wareegi doono gaadiidleyda iyo doomaha ay adeegsadaan dadka wax tahriibiya ama kala gudbiyo. Isku duwaha ammaanka ee gobolka xeebta General Longata oo uu weheliyo sarkaal sare oo ka tirsan maamulka qaran ee canshuuraha ee KRA isla markaana lagu magacaabo Joseph Tanui ayaa waxa uu amar ku bixiyeen in la qabto dhammaan badeecooyinka sida sharci darrada ee dalka la soo geliyay gaar ahaan dhanka xadka. Mr. John Tanui ayaa sheegay in KRA qorsheynayso olole wacyigelineed oo lagu beegsanayo bulshooyinka xuduudaha iyadoo ujeedadu tahay in la beddelo habdhaqankooda iyo aragtidooda ku aadan canshuuraha taasoo kaalin weyn ka qaadanaysa kabaca dhaqaalaha ee qaran kasto. Waxa uu xusay dadka wax kala gudbiya ee isticmaalaan wadooyin aan rasmi ahayn doomo yaryar iyo mootooyin si ay Kenya u soo geliyaan alaabaha kontrabaanka iyo kuwa aan tayadooda wanaagsanayn. Tanui ayaa ugu dambeyn ku buuriyey ganacsada inay galaan ganacsi xalaal oo keliya.
Maxamed wuu mahadsan yahay oo soo koobaya qodobadaasi. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC ayaa waxa ay sheegeen in abaarashanta iyo soddonka galabnimo ee baantay ay soo xiri doonaan diiwaangelinta codbixiyaasha cusub. Barnaamijkan ayaa soo bilowday 4-tii bishii hore ee Oktoobar. Guddiga IEBC go'aanka ay qaateen ayaa yimid kadib markii maxkamadda sare ee dalka ay meesha ka saartay amar ahaa in diiwaangelintu aan la soo xiri karin ilaa 9-ka bishan. Guddiga doorashooyinka waxa ay sidoo kale tilmaameen in aanu sii wadi karin arintan dhaqaale yaraan haysata darteed isla markaana aysan hawshu sii socon karin maanta kadib. Guddoomiyaha IEBC Wafula Jubakati ayaa waxa uu sheegay in ay soo bandhigi doonaan warbixin faahfaahsan oo la xiriirta tirada guud ee dadweynaha la diiwaangeliyey. Wuxuu intaasi ku daray in guddiga uu diiwaangelinta dib ugu bilaabi doono xafiisyada uu ku leeyahay deegaan baarlamaaneedyada dalka, halka sidoo kalena qiimeyn lagu sameynayo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Professor George Magoha ayaa sheegay in waalidka uu cunugiisu gubo dugsi laga qaadi doono qarashaadka ku baxay dib u dhiska xaruntaasi kadib markii ay kordheen dhacdooyinka xarumaha waxbarashada ee dalka. Dabka lagu qabadsiinayo ayaa wasaaradda tacliinta shaacisay in ardayda laga bilaabo 19-ka bishan ay aadi doonaan fasax maalmo koobana. Magoha ayaa hoosta ka xariiqay in dhammaan dugsiyada ilaa iyo hadda la gubay qarashaadka laga qaadi doono waalidiinta. Waxa uu ku celceliyay in waalidka ay mas-uuliyad ka saaran tahay inuu wanaajiyo habdhaqanka cunugiisa. Wasiirka ayaa waxa uu dhanka kalena tilmaamay marka la eego dhacdooyinka sida ay isku soo tarayaan inuu jiro qorshe la doonayo in dhaqaale ahaan looga faa'iido dhibaatadan maadaama xarumaha guftay dib u dhis lagu sameynayo, waxaana uu sheegay in tallaabo ay dowladdu qaadayso. Ugu yaraan 8 qof ayaa la dilay kadib markii koox burcad ah oo aad u hubaysan ay weerar ku qaadeen gaari ay dad shacab ah la socdeen. Falkan ayaa waxaa laga soo tabiyey inta u dhaxaysa magaalooyinka Marsabad iyo sidoo kale Badhaasa. 11 kale oo ka mid ah rakaabkii saarnaa gaarigan xamuulka ah ayaa waxaa wararku ay sheegayaan inay soo gaareen dhaawacyo kala duwan, waxaana la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada Marsabad halkaasi oo haatan lagu daweynayo. Dadka dhintay ayaa waxaa ay isugu jireen 5 dumar ah iyo 3 rag ah iyadoo baabuurka uu siday rakaab aan tiradooda la cayimin. Gudoomiye ku xigeenka dowladda dhexe kumate leh ismaamul goboleedka Marsabad David Saruni ayaa waxa uu dhacdadan u xaqiijiyey warbaahinta isagoo sheegay in falka uu ka dhacay meel 5 kilomitir u jirta magaalada Marsabad. Waxa uu intaa ku daray in aan tafaasiil dheeraad ah wararkan ama weerarkan laga haynin. Mr. Saruni ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamo ka tirsan laamaha amniga ee dalka oo isla markiiba goobta loo diray iyadoo haastana ay ku daba jiraan burcadda weerarka geysatay. Wuxuu wacad ku maray in dawladdu ay si naxariis la'aan ah ula macaamili doonto dadka lagu tuhmayo weerarkaasi. Mr. David ayaa waxa uu ka codsaday dhammaan dadka haysta hubka sharci darrada ah in ay dawladda ku soo wareejiyaan. Dhanka kale, gudoomiye ku xigeenka ay ku matala dawladda dhexe ismaamul goboleedkaasi Mirsabad waxa uu ugu baaqay dadka deegaanka inay isdejiyaan, iyadoo sare ay u kacday xiisadda ka taagan ee halkaasi ka jirta oo ka dhalatay arrimaha dilalka. Bara saafka ismaamul goboleedka Mirsabad Maxamed Cali waa Maxamuud Cali ayaa waxa uu cambaareeyay weerarka dhaliyay qasaaraha nafeed, isagoo sheegay in ay ka dambeeyaan siyaasiin ku hawlan kicin dadweyne iyo waxyaabo aan munaasib ahayn oo iyagu bulshada kala dilaya amaba kala fogeynaya.
89.5 Star FM Galgaduud.
Waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda dhexe ka tirsan. Wafdiga ayaa garoonka diyaaradaha Shaati Guduud ee Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka shaqada ee Koonfur Galbeed wasiir dawladda madaxtooyada maamulkaasi maamulka degmada iyo dadweyne kale. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Xuseen ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta asagoo mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed oo mahad celiye sheegayna in uu hawlo shaqo u tagay magaalada Baydhabo. Wasiir Cabdiwahaab ayaa la filayaa in uu sidoo kale inta uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo kulan la qaato madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubnaha ka tirsan golihiisa wasiirada. Wasiirka ayaa waxa uu mashaariic kala duwan ka dhagax dhigi doonaa magaalada Baydhabo asagoo oo ay ka qayb qaadanayaan hay'adaha caalamiga ah. Magaalada Baydhabo ayaa ka mid ah goobaha maamulka Koonfur Galbeed ee loo qorsheeyay in lagu qabto doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabiga. Iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay ay gaadiid badan ku xirnaayeen ama ku xayirnaayeen wadada xariirisa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya iyo degmada Jowhar ee gobolkaasi Shabeellada Hoos waa Shabeellada Dhexe caasimada Hirshabeellana ah ayaa waxaa halkaasi hadda maamulku sheegayaa inay wadada dib u fureen. Wadada ayaa xirantay kadib roobab xoogan oo ka da'ay deegaanadaasi. Gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Muqtar Maxamed Baare oo warbaahinta kula hadlay Jowhar ayaa sheegay in ay haatan gaadiidka wadadaasi isticmaala wixii hadda ka dambeeyay si caadi u isticmaalayaan kadib markii dib dayactirku meel gaar ah lagu sameeyay.
Maalmahan kala go'aneed Jowhar iyo Xamar run ahaantii 3 maalin ayaan magaciisii ku howlaneen, taasoo Ilaahay mahadiis tahay iyo wasiirka arrimaha gudaha oo kaalin mug leh ka qaatay. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida aad noogu gacan siiseen ka degma ahaan. Wadadiina waa noo furan tahay, hadduu roob da'o waxaa la maraa meeshaan koro, hadduu roob jirina waxaa la maraa meeshaan hoose. Waxaan ugu talagalnay dhiig joojin. Dhiig joojintaas si ay dadka ay magaciisii dhibaatada ku dhex jiro ay magaciisi ugu fududaato. Wixii ka dambeeya haddii ay qorax la helo waxaan samayn doonaa wadwaan iyo jaay aan samayn doonaa buundaasna sidoo kale waxaan rabnaa diri iyo wixii ka dambeeyo in aan idina hagaajino taagteenaan tilaabsanoynaa.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in saacadii la soo dhaafay degmada Baraawe kulamo lagu doonayo in lagu dhameeyo xiisadda gacan ka hadalka sababtay ee magaaladaasi ee dhinacyo kala duwan ku dhex martay ay ka taagnayd kadib markii maalmo ka hor degmadaasi ay ku dagaalameen ciidamada ammaanka iyo maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa waxaa socday dadaallo maamulka iyo waxgaradku ay wadeen. Kulamada oo ay garwadeen ka ahaayeen odayaasha dhaqanka degmada Baraawe iyo mas-uuliyiinta maamulka degmadaasi ayaa ujeedkoodu ahaa sidii loogu dhamayn lahaa cabashada ay qabaan qaar ka mid ah beelaha degmadaasi kana qabaan habka loo dhisayo golaha deegaanka ee Baraawe. Hase yeeshee kulamadii ugu dambeeyay ayaa wararku sheegayaan in natiijo la'aan ku soo dhamaadeen. Waxaa wararka ay tilmaamayaan in xubno ka socda maamulka Koonfur Galbeed oo wada dhismaha golaha deegaanka ee magaalada Baraawe ay beelaha iyagu cabashada qaba u sheegeen in qoondo laga siinayo golaha la dhisayo balse aysan arrintaasi ku qancin. Inkastoo xaaladda degmada Baraawe ay hadda degan tahay, haddana waxaa si weyn looga dareemayaa xiisadda ka dhalatay dhismaha golaha deegaanka oo doorashadoodu ay ka socoto magaaladaasi balse markii dagaal uu ka dhacay la hakiyay. Iyadoo deegaano badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya ay ka jiraan abaaro, ayaa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxa uu ka mid yahay meelaha abaaruhu saameynta weyn ay ku yeesheen, waxaana maamulka uu soo saaray baaq lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Jubbada Hoose deegaano ka mid ah ku sugan. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo arrimaha bulshada ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in deegaano او دوام بوقدي او كسو اركي حالدا ادغ وحنا او تلمامي اني سن اهين باهي مامول غوبليت كليا او دبولي كرو اسوغو او باقي ددكا سوماليهد ان لو غرمدو ددكا كونول ديغانادا جوبلان ابارو ساميين
ددكا سوماليهد ميل كاستو اي جوان حان كودسنينا ان ددكا سي دغدغا لو سو عاويو ددكا ان لا سو عاويو اباتو وا هير عالمي ايي نقطي waxa wasaaradda gargaarka ama dawlad goboleed kaliya maanta uu ku filan yahay ma ahan waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed noo aqsto ay yihiin ganacsatada culimada oo diinka dadka caadiga ah hay'adaha samafalka intuba waxaan ka codsanayna dadka jaalidaha dibadda degan waxaan ka codsanayna in dadka la soo caawiyo oo gargaar degdeg ah la soo gaaro
gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya maxamed xasan ciro ayaa shaaciyay in todobaadyada soo socda ay qorsheynayaan in doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay si rasmi ah uga bilaabato magaalooyinka maamul goboleedyada dalka gudoomiye ciro oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhamaaday diyaar garowga doorashada golaha shacabiga isla markaana doorashadu ka bilaabatay magaalada Muqdisho ayna todobaadyada soo aadan si la mid ah kaga bilaabanayso magaalooyinka maamul goboleedyada wuxuu intaas ku daray in magaalooyinka maamul goboleedyada ee la qorsheeyay inay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka Soomaaliya ay u daabuli doonaan agabka doorashooyinka oo dhameystiran sida waraaqaha codbixinta sanduuqyada iyo agabyada kale ee doorashada muhiimka u ah gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya wuxuu tilmaamay inay rajo wanaagsan ka qabaan in doorashada golaha shacabiga ay ku soo dhamaato waqti aan badnayn maadaama u diyaar garowga doorashada gudiyada heer federaal iyo heer maamul goboleed uu dhamaaday wuxuu tilmaamay in hanaanka doorashada oo waqti badan soo jiitamayay rajada haatanna ay wanaagsan tahay sidoo kalena madaxda maamul goboleedyada iyo gudiyada doorashooyinka ay ballanqaad ku galeen in sida ugu dhaqsiyaha badan doorashadaasi loo soo gabagabeeyo isla markaana ay doorashadu u dhacdo doorashada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa todobaadkan labadii kursi ee ugu horeeyay lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda ah waxaana xildhibaankii ugu horeeyay ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee Soomaaliland loo doortay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya halka kan labaadna uu noqday Biixi Iimaan Cige walow la hakiyay natiijada doorashadii uu ku soo baxay Mahdi Guuleed sababo la xiriira cabasho ka timid xildhibaan hore Xuseen Carab Ciise oo kursigan asagu horay ugu fadhiyay balse aan loolanki Isniintii dhacay ka qayb gelin sababo aan la shaacin magaalooyinka loo qorsheeyay inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kala yihiin caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo lagu dooranayo xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi iyo beelaha Banaadiriga iyo magaalooyinka maamul goboleedyada oo kala ah Baydhabo Baraawe Kismaayo Garbahaar Reejowhar Baladweyne Dhuusamareeb Gaalkacyo Garoowe iyo magaalada Boosaaso qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeya ah Muscab ka codsada qodobada caalamka
ma sanid faadumo ugu yaraan 500 oo ka mid ah ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada ee dalka Myanmar ayaa qaramada midoobay ka codsaday in ay qaado talaabooyin lagu joojinayo hadgudubyada ciidamada militariga ee waddankaasi waxay sheegeen in ay sare u kaceen rabshadaha ka taagan galbeedka Myanmar hay'adda xuquuqul aadanaha ee Human Rights Watch ayaa soo saartay bayaan ay wakiil kaga tahay kooxdan 520 oo isugu jiro maxalli iyo caalami golaha amniga ee qaramada midoobay ayay u soo jeediyeen in uu ansixiyo qaraar arrinkan ku saabsan oo uu falcelin sameeyo ka hor inta aanan xaaladdu sii xumaanin Myanmar ay dhibaatooyin amni ka jireen tan iyo kowdii bishii labaad ee sanadkan xilligaasi oo militarigu xukunka ka tuuray maamulkii rayidka ee dalkaasi hoggaaminayay iyadoo ay soo badanayaan kooxaha sida weyn uga soo horjeedo dawladda dhexe ee dalka Ethiopia qayb ka mid ah dalkaasina ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya xukuumadda Addis Ababa iyo kooxaha fagaalada ah anraxda falaagada ah ayaa dhanka kale kooxaha mucaaradka ee diidan xukunka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa ay sheegeen in ay sameynayaan ama sameysanayaan isbahaysi cusub isbahaysigani oo ku midaysan yihiin ilaa 9 koox ayaa waxa ugu waaweyn ururada TPLF OLA iyo dhaqdhaqaaqa Ago Democratic Movement kooxaha sameysanaya isbahaysiga qaar badan oo ka mid ah waxay adeegsanayaan dagaalyaanno hubaysan Ethiopia ayaa wajahaysa dagaalo sokeeyo iyo culaysyo kaga imanaya dhanka dibadda isbahaysiga cusub ayaa ku soo aadaya xilli argagaxa gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan qaarada Afrika Jeffrey Feltman oo booqasho ku joogo magaalada Addis Ababa isagoo waan ka dhaxwada dhinacyada isku maandhaafsan talada waddankaasi Ethiopia. Tan iyo intii uu gaaray halkaasi waxa uu kulamo la qaatay gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faki Muhammad iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Ethiopia oo ay ka mid yihiin wasiirada difaaca, maaliyadda iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalkaasi ahna wasiirka arrimaha dibadda. Wuxuuna kala hadlay sidii loo dhimin lahaa colaadaha ka taagan dalkaasi. Ma cadda ilaa iyo hadda in uu la kulmi doono ergeyga Mareykanka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, iyadoo dowladaha Mareykanka iyo Ethiopia ay isku khilaafsan yihiin colaadda ka taagan gobolka Tigray iyo habka xukuumadda Addis Ababa ay u wajahday. Xoogaga Tigrayga ayaa toddobaadkan la wareegay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Amxaarada, waxayna sheegeen inay ku sii ruqiyaan ama ku sii ruqsanayaan magaalada caasimadda ee Addis Ababa. Isbahaysiga cusub ayaa loo sameynayaa sidii uu wax uga bedeli lahaa waxyeelada uu taliska Abiy u geystay shucuubta Ethiopia, sida uu hadalka u dhigeen. Hadiba idinku celiyo Faaduma.
Farriinta coronavirus iminkan.
Marada sanka iyo afka lagu xirto looma isticmaalo inaynan ku qaban ciidamada ammaanka. Caafimaadkaaga u dane aad dadbaadide. Farriintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.